Sein.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Sati i 5 minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanović, a vama ću biti do 12 sati. Edi Rama u dvodnevnoj poseti Srbiji. Da li se otvara, kao što se očekivalo, nova stranica ili se poznatoj priči samo dopisuje nastavak? Susret albanskog i srpskog premijera, koji je najavljivan kao istorijski, bit će upamćen po provokaciji. I tu današnju priču i današnju temu sa mnom analiziraju politički analitičar Dušan Janjić, direktor foruma za etničke odnose. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
I dr. Zoran Milivojević, karijerni diplomata. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan i vama.
Dakle, poštovani slušalci, čuli ste o čemu danas razgovaramo. Naravno, da se vraćamo na jučerašnji dan, pričat ćemo o provokaciji i svemu tome što se dešavalo na konferenciji za novinare. Ali, gospodine Janjiću, da se vratimo prvo malo na ono što se dešavalo posle susreta sa premijerom, a to je okrugli sto foruma za etničke odnose i Fonda za otvoreno društvo. Da li imate neku priču koju nismo čuli? Kako je tamo bila atmosfera?
Znači, to su, da razumemo, potpuno dva različita formata. Vladini i međuvladini razgovori su, da kažem, obavezujući, teži. Tu ljudi rade ne samo sopstvene uloge i prezentacije, nego i ono što od njih očekuju njihove vlade i javnosti, pa i strane. Ovo je bila jedna opuštenija atmosfera, mada moram kažem koordinirana je sa zvaničnom posetom, dakle nije ona rađena mimo nekoga.
To se vidi po učesnicima i ministrima
iz vlade. Pa to se vidi, znači učesnici su bili prvo strane diplomate koji su dobili priliku da direktno čuju, znači niko njih nije sakrio Edi Ramu i njegove stavove. Zatim tu su bili predstavnici vlade Srbije sa albanske strane, inače bio ministar spoljnih poslova, ministar ekonomije i premijer Rama sa njegovim savjetnicima i 20-ak privrednika. Sa srpske strane je bila Kori Udovički i ministar Sertić. I moram kažem da je njihov nastup zapravo jedan dobar primer kako treba raditi posao, da kažem, podrške stava vladi. Odmah moram to da kažem, da oni ljudi koji su pobegli sinoć, juče, sa bojišta, bilo da su se bavili Šešeljem koji će doći, bilo da su eto unapred znali da će Rama praviti incidente, objektivno ne brane državnu politiku.
Na koga mislite?
Pa mislim i na Ljajića, mislim i na predsjednika Nikolića. Znate, lakše je pobeći nego stati, kako kaže ono stara narodna, gde je Vučić stao. Dakle, to je što s toga tiče, atmosfera je bila drugačija, tu su bili stručnjaci, oko 200 ljudi, puno kamera. Jednostavno, juče se dogodio istorijski dan.
I kako juče, god ga gledali.
Kako god je bilo, sastanak se dogodio, led je probijen, nije moglo to da ide bez tenzija. Kogod je očekivo bio naivan, ne zna ni šta je Balkan i kako je to teško nasljeđe 70 godina, kakvi su teški pritisci na političare, trenutno na, pre svega na premijera Vučića, a i na Ramu sa druge strane, da se rešavaju problemi koji su gomilani decenijama. I drugo, ne samo da je bio sastanak, to su i neke vrlo praktične stvari korisne, neposredno i u nekom kratkom roku od 3 godine dogovorene. Sloboda kretanja sa ličnim kartama, ozbiljno se razmatrao taj program premijera Vučića, takozvani New Deal koji on predstavio u Berlinu. Pričalo se o mogućnostima zajedničke investicije, o energetici, železnici, autoputevima. Naravno, pričalo se i bilateralno o spoljnoj trgovini, ali pričalo se i regionalno. Pričalo se otvoreno i o pitanju manjina. Dakle, mislim da je to jako važno, jer sad je stvoren jedan prostor na manifestacionom nivou i radnome da se premijer Srbije pojavi u Albaniji, što će također biti istorijski događaj, i drugo da se zapravo uspostavi, što je još važnije, redovna komunikacija vlada dve zemlje.
Ovdje da vas zaustavim, da uključimo, da se... samo trenutak, da uključimo i gospodina Milivojevića, i zaista puno reagovanja imamo od juče. I gospodine Milivojeviću, vaše kolege diplomate, bilo u penziji, aktivne, kako god, svi listom, nisam vidjela da je bio neko ko nije rekao ovo zaista jeste diplomatski i neočekivan skandal, baš zato što je to istorijska poseta, što se je priprema na takav način da prođe što benignije, bar pred medijima, kako bi u nekim narednim možda susretima došlo do tih teških tema. Da li je to i vaš utisak?
Pa jeste, svakako da je diplomatski presedan, ja bih rekao čak i politički. Jer ako je smisao posete bio da se otvori dijalog, da se prevaziđu neki recidivi prošlosti i da se deblokira situacija u srpsko-albanskim odnosima, onda je bila prilika da se to učini i na politički način. A onda se naravno izbegne svaka mogućnost da se to dovede u pitanje diplomatskim gafom ili diplomatski neprimerenim ili ako hoćete nedogovorenim scenarijom. Ono što je evidentno, to je i premijer Vučić rekao na toj konferenciji za štampu, da nije bilo dogovoreno i da nije razgovarano uopšte o toj temi. Pogotovo što se zna da postoji velika razlika između
i to se konstatuje pred novinarima, ukoliko čak i novinari postave pitanja, ne u samom izlaganju.
I onda se naprosto izbegava da se tako nešto iskoristi i da se propusti prilika, i komentar premijera Vučića, koga sam ja danas video na Twitteru ili ne znam gde, da je propuštena prilika, apsolutno stoji, jer mi sad i dalje ostajemo u procesu političkih tenzija i prilika nije iskorišćena da to spustimo, nego ovo glavno pitanje u našim odnosima i dalje ostaje otvoreno. To je jedna stvar. Druga stvar je ovo što ste vi rekli, da je učinjen jedan diplomatski gaf, dakle da je iskorišćena prilika da se projektuje jedna strategija koju smo mi imali u vidu posle događaja na Partizanovom stadionu, da se ona ovde i potvrdi na neki način, jer premijer Rama, bar videlo se na konferenciji za štampu, da je on bio pripremljen za takav pristup, da je on imao neki podsjetnik, znači nije to spontano došlo, nego je to bilo pripremljeno i on je iskoristio priliku da taj stav iznese, dakle da potvrdi jednu poziciju gdje smo mi očekivali da ćemo je prevazići ovom posetom i da ćemo ući u jedan novi ciklus političkog dijaloga, ali praktično sad ta tema ostala i dalje predmet dijaloga, i ovim, ako hoćete, diplomatskim presedanom i neprimerenim nastupom je praktično to pitanje i nadalje ostalo otvoreno.
Kažem, pre bilo je puno reagovanja, a ovdje da vas pitam za vašeg, recimo, Dušan Lazić, kaže ipak je rano bilo, trebalo je odložiti posetu, ali možda da je još malo vremena, bar dok se ta situacija sa dronom ne smiri, još uvijek je bilo rano za tako nešto, a nemamo ni taj sudski ili krivični epilog, kako hoće.
Pa dobro, sad je to je stvar političke procene.
Jel to
znači,
sad pokazalo to je sad, da je tako ili?
To je stvar političke procene, očigledno da je i sa naše strane procenjeno da se poseta realizuje, da ono ima smisla, da se uklapa u jednu strategiju da mi ipak te odnose deblokiramo i da otvorimo jedan dijalog i u regionu i u međususedskim odnosima. Albanija je ipak naš sused, dosta važan. Međutim, pokazalo se ipak da je možda i trebalo malo sačekati i da je možda cela ova situacija vezana za dron trebala da bude do kraja rasvetljena, pa da onda znamo sa koje pozicije razgovaramo vezano za to.
Da, upravo to je moje pitanje. Da li to znači da je ipak Berlin ili kogod insistirao da bude to što pre, da se ne čeka smirivanje tenzije?
Ja se prvo slažem sa ovim što je gospodin Milivojević rekao, to je pitanje političke procene. U toj proceni ne učestvuju samo domaći igrači, samo Rama i Vučić. U toj proceni je naravno učestvovao i Berlin i Washington. Javno je bilo govoreno, jeli, saopštavano koliko je bilo poziva Joea Bidena, koliko je bilo poziva Merkelove na jednu i drugu stranu, koliko je bilo poruka Kerija i tako dalje. Evo je sad nešto tu rekao, taj postav treba da bude još prošle godine, pa je odlagano. Pa se onda dogodio ovaj dron. Dron je jedan tipičan slučaj okidač. Može se dogoditi da se nikad ne raščisti. To je jedna dobro planirana, psihološki procenjena akcija.
Zato što neko pa kaže ne treba to raščistiti, vidite, treba iskustvo, zataškati ili...
Ne, iskustvo nas uči. Mi još uvijek ne znamo tačno istinu o ubistvu svatova na Baščarši, a počeo je građanski rat. Dakle, ne treba biti naivan. To je, ja bih volao da je tačno ono što kaže ministar Stefanović i da mi vrlo brzo izađemo s podacima pa da se vidi ko je to. A i tu kad izađemo imaće svoje posljedice. Znači ništa tu odlaganje ne bi doprinalo. Dakle, ja lično mislim da je ovdje primenjena ona šok terapija i da je presečeno jednostavno da su ovdje spoljni igrači više gledali svoje tajminge nego osjećanja ljudi i nemojte zaboraviti nervozu oko porasta ruskog uticaja. Ne samo u Srbiji, koji je ogroman.
Na zapadu.
Da, nego i na Kosovu i među Albancima u Albaniji, ogroman. I već počinje da uzdrmava i Crnu Goru i mislim da je Zapad procenio da je suviše propustio vremena, da je trebalo sada napraviti neki rez, pokazati da su zemlje Balkana prvo međusobno povezane, da ih je teže lomiti, jer Albanija je članica NATO-a. Da je NATO tu, a to ono što čini Ruse nervoznim. I drugo, naravno, trebalo je preći u neku kontrofanzivu, jer očigledno da Evropa gubi trenutno ritam u ukrajinskoj krizi. Dakle, taj širi kontekst je također uticao. Sve u svemu, da govorimo otvoreno, pa zar bi bilo briselskog sporazuma i normalizacije da nije bilo toliko i međunarodne podrške i pritiska?
Ali šta je Rama ovim dobio konkretno?
Rama, sad, znate šta?
Ili izgubio, ili odmah da kako kažem, to se čita na da, tom zapadu o kom govori?
Slažem se da on nije reagovao kao državnik na način na koji ja vidim državnike. To se odmah slažemo. Ali to što ja vidim može bude moj problem. Drugo, kao političar, mislim da je on nekoliko stvari kompenzovao u ovom momentu. On je trenutno vrlo moćan u Albaniji, ali nije on političar velike podrške, kakav je, na primjer, Sali Beriša. Njegova opozicija je trenutno u uzmaku, ali ona je jaka, ona je nacionalistička. Njegova opozicija podržava ideju velike Albanije, odnosno ujedinjenje albanske države. Očigledno je on teo da im preuzme kartu, privremeno da im preuzme kartu, da bi pacifikovao njihovu kontru. Jer reći vam jedan primjer. U ovom momentu 58 najbogatijih Albanaca koji imaju fabrike, koji nisu plaćali struju, su u zatvoru i neće izaći dok ne plate struju koju strošuju zadnjih 10 godina. To je Rami podiglo popularnost među običnim ljudima, ali je uzdrmalo podršku među tajkunima, među moćnim strukturama Albanije. Znači njemu treba kompenzacija u ovoj populizmu. Mislim da je to dobio. Drugo, mislim da je potegao jedan efekat koji će mu privremeno koristiti, a uskoro će mu biti problem.
Ajde da...
Samo da završimo, to je kao Mile Dodik u usponu. On je sad jeli, prvi Albanac svih Albanaca, ali vrlo brzo će mu se pokazati to kratkoročno i da će početi Albanci poput Mustafe i ostaje da mlate s njim za svoje potrebe, tako da pitanje šta je dobio, evo iskreno.
Hoću da što više sad u ovom delu sa vama razgovaram, s obzirom na to da putujete odavde upravo za Tiranu, a i pre par dana ste došli iz Tirane i sinoć bili i sa premijerom Albanije, tako da je bilo jako važno da danas budete ovde da čujemo iz prve ruke viđenje ove posete. Ali da vas vratim, da ono pomenuli sam danas da se premijer Vučić sastaje naravno povodom Ramine posete danas sa ambasadorima pet zapadnih država i Evropske unije. Šta očekujete? Šta će im on reći i kakav odgovor može da dobije?
Pa ja mislim da mi svi delimo jedno jedino saznanje. To je da su odnosi Srbije i Albanije i srpsko-albanski odnosi u regionu ključ stabilnosti. Dakle, to je ono što su bili francusko-nemački odnosi za zapadnu Evropu. Ako se Srbije i Albanci, u ovom slučaju dve države, međunarodno priznate, Srbije i Albanija, ne dogovore, ne počnu sarađuju, ne spuste loptu, mi ćemo stalno ratovati. To je jasno kao dan. Dakle, niko nigde ne ide zato što nekog obožava. Znate, nekoga volite, pa sad trčite u Tiranu i ostalo. Jednostavno i Kvint i ostali rade na tome da se iskoristi ovaj moment, da se to možda što je propušteno, o čemu je pisao premijer Vučić na tweetu, da se to nadoknadi, zapravo da se ritam saradnje, da taj led koji je probijen da se skloni i da počne da se radi. Dakle, mislim da je tema sastanka ukupne analiza onog što je bilo, da će naravno biti reči i o incidentu, kako zovu naši mediji, ili diplomatskom gafu, i ja verujem da će javno Vučić za to dobiti podršku, ali da će i Kvint više interesovati oni praktični dogovori koji su postignuti.
Gospodine Milivojeviću, isto pitanje, ambasadori, šta će danas reći Vučiću?
Ja mislim, pored ovoga što je gospodin Janjić govorio, dakle, tema rekapitulacije ovoga što se desilo, sastanak, ja mislim da će biti vrlo važan i zbog jedne druge stvari, što će premijer Vučić ponoviti našu poziciju vezanu za Kosovo. I ovo što se juče desilo je takođe važno i zbog toga što je bila prilika i što on vrlo nedvosmisleno ponovio našu poziciju oko Kosova. Tu ne treba da bude dileme, pogotovo što je počelo da vlada neko mišljenje da je sa briselskim sporazumom to pitanje počelo da se razvodnjava u korist scenarija sa samoproglašenom nezavisnošću, i ovo ponavljanje stava, ja mislim da će premijer Vučić da ga ponovi i Kvinti danas i predstavniku Evropske unije, dakle nedvosmisleno, dakle da sa te pozicije dalje politički razgovaramo na tu temu.
Da, bilo je
i mislim da je to dosta važno, pored naravno rekapitulacije, i slažem se. I jako je dobro da je dijalog ipak otvoren i da se on ipak vodi, jer su ti odnosi važni za region, ali da se vodi na način koji uvažava stavove obe strane.
Bilo je juče analitičara koji su govorili, pa dobro, to je poznat je stav Albanije, poznat je stav i mnogih drugih država, ali prvi put da neko tako ničim izazvan to saopšti, pogotovo što je to premijer Albanije. Druga težina je da je premijer, na primjer, Australije, koja nije uključena u rešavanje tog albanskog pitanja.
Pa ne, slušajte, ja sam rekao i u prvom obraćenju i sad ponavljam, nedvosmisleno je da postoji ta jedna veliko albanska strategija u celoj priči i koja je vrlo važna za region, i u nastupu premijera Rame, bar ono što smo posle čuli kad smo dobili prevod, ima jedna stvar koja je takođe malo zabrinjava. Znate, to je jedna pretnja da ako vi ne prihvatite tu činjenicu kao realnost, to može da proizvede ozbiljne probleme u regionu. Dakle, da je to condition sine qua non za region. Znate, to je ovako jedna vrsta, da kažem, pretnje i ucene prema nama koju mi ne možemo da prihvatimo. I zbog toga je bilo važno da juče nedvosmisleno kažemo i svoj stav.
Gospodine Janjiću, danas je Edi Ram... Ne, prvo da vas pitam, sami ste pomenuli, a to je reagovanje predsjednika Nikolića. I ono, meni je jako zanimljivo da i to prokomentarišemo. Kada je rekao, ja sam upravo očekujući provokacije i odbio sastanak sa njim. A šta on poručuje premijeru sa ovakvim jučerašnjim saopštenjem?
Pa, ovako, ja ću reći šta on meni poručuje kao građaninu. Ne računaj na mene kad je problem. Šta je poručio premijeru? Pretpostavljam isto. Ne računaj na mene kad ti je teško. Šta je rekao sebi, to sam nek razmisli. Pazite, domaćin koji nije spreman da u svojoj kući se obračuna sa neprijatnom situacijom, to nije domaćin. Dakle, to je jasno. E sada, da li je to najava nečega? Tu bih ja samo nešto dodao. Vidite, mi stalno jednostrano gledamo čitavu scenu. Sve vreme Srbija je negde između. Ona traži neke posebne statuse.
Je to ona situacija kad je Vučić sa Merkelovom, a Nikolić sa predsjednikom Belorusije u Beogradu? Je to
mi stalno tražimo neke treće rešenje. Nećemo da se svrstamo, sve ja to razumem. Albanija se svrstala. Dakle, sve vreme nas Zapad potencijalno gleda, znači, kao delove, ali istovremeno kao nekoga ko može da isklizne. Tako da Jadransko-Jonske inicijative, TAP i ostalo se razvijaju u dve verzije, sa Srbijom i bez Srbije. Dakle, nema vremena, neće oni više da čekaju nas za neke njihove projekte. Dakle, i NATO isto. Mislite da on sad ima vremena da bude luksuzan kako je bio do pre ukrajinske krize? Kad će neko da se odluči, da se priključi? Veliko je zaoštravanje. Dakle, jedno je takvoj dinamici, ja mislim da je Rama na sebe preuzeo i tu dodatnu ulogu da saopšti, ej, postoje i drugi projekti. Možemo mi da dođemo do gasa i bez vas. Možemo mi da završimo autoput. Zato on govori na našem okruglom stolu o južnoj, povezivanje s južnom Hrvatskom koje nas već vodi do gotovih puteva u severnoj Hrvatskoj. Dakle, mi moramo malo biti svesni da dugo opstati u rupi nije lako. Ovo što ste rekli, u takvoj situaciji je još teže, verujte. Nisam ja sad neki branac i fan premijera, ali kad ga vidim onako izolovanog, pogledam ko je sedeo oko stola, ko je taj ko je spreman, gde je sad veliki govornik Ivica Dačić da preuzme odgovornost za svoju ideju razmene teritorija? Danas kad bude poseta u Preševu, gde je on i onaj šef kancelarije Rusije koji sedi u Moskvi? Lepo je to preko tuđih leđa. Ana Filimonova i eksperti ruski preko tuđih leđa u srpskim medijima na Kosovu zagovaraju razmenu teritorija, Veliku Albaniju i Veliku Srbiju. E, došlo je vreme, prestalo je zagovaranje, moraju se donositi odluke. Ako ja isto mogu da kažem, mislim da je moj utisak da je, pitali ste me šta je Rama dobio, juče je dobio Vučić. Juče je Vučić dobio snažnu podršku javnosti, upravo reakcijom koja je možda nekom bila neprijatna, snažnu podršku.
Ali vi ste negde izjavili da je to bila i reakcija za unutrašnju upotrebu, ali ne bi se...
Jeste, za mobilizaciju podrške. Za unutrašnju, unutar nacionalnu podršku. Neće on dobiti simpatije na Zapadu ni u Rusiji. Neće sa onim stavom. Ali je dobio narod. Znači, dobio još jedan moment da raščisti stanje u svom timu. Ja ovo govorim vrlo odgovorno. Mora da raščisti stanovišta koncepta i sa stanovišta ko radi posao, ko ne radi.
Znači, da pogleda svoje saradnike i da kaže gde ste bili.
Svoje koalicijone partnere da pogleda i da, jer on se opredelio strateški, on se opredelio životno, on je uložio tu puno, građani mu daju poverenje, oni ne mogu više da mu daju, nekad na ulici, nekad birački, i to ne treba večito.
Pre nego što odletite za Tiranu, Preševo, bilo je od juče posle tog incidenta, s obzirom na to da i to njegov, taj deo izjave Edi Rame nije bio planiran, da li je moglo da se posle toga reaguje tako da se i poseta promeni pa da se kaže ne može sutra?
Vidite, mene su i u Tirani pitali zašto sam ja protiv posete Preševu. Ja sam to njima lepo objasnio. Ja sam bio generalno protiv toga da se ide u Preševo. A to smo juče govorili, mislim da i Kori Udovički skrenula pažnju koji su parametri državne politike i dokle je ta poseta ono što pomaže, a kad odmaže. Dakle, mislim da i Albanci i Albanija moraju da se i Kosovo prilagođavaju novoj realnosti. Albanci Preševa moraju političari da donesu odluku gde oni žive. Oni ne mogu večito da ucenjuju ostatak i albanskog korpusa i srpskog time da će da se razmenjuju teritorije, da oni žive na Kosovu, da im je matična, imaju dve matične države, Kosovo i Albaniju. Ja bih najblaže rekao da je u pitanju šizofrenija, podeljena ličnost. Razumemo dakle proces, ja se bavim istraživanjem etniciteta, Kosovo nije u punom smislu država, nije priznato, Albanija međunarodno priznato, članica NATO-a, ali ovo su neki momenti, ako se traži od Vučića, na primjer, da i Srbije da shvati realnost, novu mora i Albanija i Albanci se prilagođavaju na ovoj realnosti. I mislim da će upravo tu, evo, sačekajmo poruke, da će tu upravo biti možda najveći efekat ove posete, je da je to šansa za Ramu da pokaže da ne ruši politiku Evropske unije, politiku stabilizacije regiona i normalizacije odnosa Srba i Albanaca.
Ali ako se očekivao incident, Rame očekivao se upravo na tom skupu u Preševu pre nego u Beogradu. Tu nešto kaže što...
Zato sam rekao da je Rama uradio nešto što rizično, ne može se kontrolisati. On je juče zadovoljio sve te Albance. Ali sad ne znamo da li će oni izaći da iskažu svoje zadovoljstvo. Ako izađu, pucaće njemu direktno u, sa zastavama, pucaće mu direktno u stomak. Jer tog časa će postati jasno da Rama nije u pravu kad kaže da je Velika Albanija san kao noćna mora Srbije. Onda će se pokazati da Edi Rama ne razume događaje među svojim ljudima. Dakle, nam da i politički dosta preduzeto, da masa ne bude, da incidenata ne bude, ali narod je teško sprečiti.
Hvala vam, gospodine Janjiću, što ste izdvojili vreme. Srećan put za Tiranu, pa ćemo pratiti i vaše aktivnosti, a i šta se dešava u nastavku. Naravno, mi sad slušamo reklame, a posle toga ćemo čuti i kakva je atmosfera i šta se zapravo dešava u Preševu. Sa mnom ostaje u studiju dr. Zoran Milivojević, karijerni diplomata.
Eko. Obradujte vaš dom. Sajam nameštaja na Beogradskom sajmu od 10. do 16. novembra. Najsrećnijem posetiocu poklon. Generalni sponzor fabrika nameštaja Numanović.
Tata je nosilac pantalona i brko.
Novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dečje zavrzlame i ostale kerefeke za mame, tate, bake i deke. U prodaji.
Na kraju godine mi treba koncentracija.
Dobre informacije.
Malo manje tenzije.
Malo više vremena.
I pozitivan saldo. Završite i započnite godinu u plusu uz Telenor. Izaberite jedan od Moja firma tarifnih paketa i dobijate 50% više minuta, SMS poruka i megabajta u naredne dve godine. Moja firma u plusu. Telenor. Razlika je u mreži.
Eko.
Thank you.
11:35, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Sa mnom i dalje u studiju dr. Zoran Milivojević, diplomata u penziji. Govorimo o poseti Edija Rame Srbiji i na telefonskoj liniji imamo koleginicu Miljanu Okiljević koja je u Preševu. Miljana, dobar dan.
Dobar dan.
Po rasporedu Edi Rama je trebalo već da bude u Preševu, ali informacije koje nam donosiš su drugačije, je li tako?
Da, još uvek nije stigao premijer Albanije. Ovde u Preševu ispred zgrade opštine okupili su se meštani i čekaju dolazak albanskog premijera. Tu su ispred opštine i predsednici opština i Bujanovac i Preševo, Nagip Arif i Ragmi Mustafa. Tu su i lideri svih albanskih političkih stranaka. Ispred zgrade opštine prostret je crveni tepih. Meštani su veoma mirni, nema velikih albanskih zastava, ali ima više malih albanskih zastavica koje nose uglavnom deca. Neposredno pre otprilike 30 minuta neko je bacio crnu farbu na jedan od bilborda koji su istaknuti ovde u centru opštine.
Da podsjetimo slušalce, to je onaj bilbord gde dočekuju Edija Ramu kao svog premijera, ali tako?
Da. Piše samo dobrodošli premijeru, sa njegovom slikom u potpisu je opština Preševo. Ima više takvih bilbordova, ima desetak ima ovde u Preševo, a ispred isto Doma kulture, isto meštani ga čekaju i mladi.
Kako je obezbeđenje?
Prisutne su jake snage bezbednosti i duž autoputa. Nezvanično čujemo, saznamo, mi smo ovde bili u Preševu ranije, da je zatvoreni autoput, da se čeka dolazak. Ima još dva sporetna puta, tako da pretpostavljam da saobraćaj nije u potpunosti blokiran, ali po nekim saznanjima neki novinari nisu uspeli da dođu, a veliko je interesovanje novinara inače za ovaj događaj.
Dakle, da podsjetimo, kakav je plan posete, razgovara sa čelnicima opština sa juga Srbije i nakon toga se obraćaju?
Da, ovde će razgovarati sa predstavnicima opština i sa liderima stranaka i još jedna nezvanična informacija, jer ovde ništa zvanično ne dobijamo, to su sve neke nezvanične informacije. Uručit ćemo plaketu počasnog građanina Preševa. Posle toga će otići do Doma kulture, tamo će razgovarati sa mladima i tamo će se kratko obratiti mladima, nakon toga ide preko Končulja do Kosova i Metohije.
Hvala najlepše, čuli smo koleginicu Miljanu Okiljević. Da li nam ovo nešto znači samo kasni? To nije verovatno nikakav poseban razlog za tumačenje.
Ne, ja mislim da ne. To je stvar protokola, verovatno. Inače, juče sve nešto kasnilo, znate, posete takvog tipa, tako da ne.
Kao što je odlagana pa kasnilo 70 godina, tako sve u znaku, u znaku kašnjenja.
Ja mislim da je to tehničko pitanje.
Evo ova ikonografija koju nam je prenela koleginica Okiljević sa bilbordima, zastavama, čuli smo i poruke tamošnjih lidera koji su sada i izabrani kada su bili izbori za nacionalni savet. Oni uporno poručuju da Srbija, da ne osjećaju Srbiju kao svoju državu. Očekujete li danas da takve poruke takođe sa tog skupa čujemo?
Pa slušajte, to je nedopustivo. Znate, nedopustivo je posebno od ljudi koji su u sistemu državne uprave. To su službenici, ako hoćete, i poslanici države Srbije. I to je nedopustivo i ja se slažem sa gospodinom Janićem da Rama ima priliku da kažem da se vadi za ono što je učinio u Beogradu i da nedvosmisleno kaže na kom je prostoru i da tim ljudima uputi poruku kako treba da se ponaša, ako hoće da bude korektan. Ako ne iskoristi tu priliku, onda je to još jedan dokaz da se radi o jednoj velikoalbanskoj strategiji u kojoj učestvuje zvanična Tirana.
Da li je sama
tako
zvanična
Tirana? Izvinjavam se, tako da i ta ikonografija i sve to očigledno deo jednog pripremljenog scenarija. To nije spontano, to je sve odranije i mislim, to je ta jasna poruka koja je i juče ovde promovisana direktno i sad kažem, tu nema nikakve dileme baš što se nas tiče o čemu se radi. E sad ćemo vidjeti kako će to proći, ali ja mislim da će ostati dosledni tom scenariju. Ne verujem da će u tom smislu ovi predstavnici vlasti dole u Preševu, u Bujanovcu davati izjave, ali ono što je gospodin Jonas Musliju rekao, to je isto tako nedopustivo, neprimereno, pogotovo za nekoga ko je u sistemu državne uprave Srbije i koji je u stvari građanin države Srbije.
Govorimo upravo o tome, o sistemu države Srbije, i vidimo sve te albanske zastave i celu tu priču kod, recimo, i ono za Muslijevu kancelari ne postoji obeležje srpske države, već samo Albanije. I da li mislite posle, pitala sam to i gospodina Janjića, pa da pitam i vas, da li mislite da je posle jučerašnjeg tog incidenta, provokacije, zovite kako god hoćete, bilo je jedno i drugo, očigledno, možda trebalo reći gospodinu Rami odavde za Tiranu iz Beograda?
Pa dobro, mi smo se poneli kao, da kažem, premijer i mi kao država državnički, nismo doveli u pitanje posetu ranije, kad je ona već tu, dozvoljavamo da se ona odvija, bit ćemo, kako je to rečeno, dobri domaćini, ali ćemo napraviti svoju nekakvu evidenciju ponašanja i iz toga izvući određene političke poruke za ubuduće. Prema tome, ja sam isto za to, nek se poseta odvija, pokazat ćemo u stvari da nemamo straha od te posete, što je najvažnije, i da prosto možemo tu posetu da izdržimo kakav god taj scenario bio, ali da jasno damo do znanja o čemu se radi. I mislim i slažem se sa tim da je i Srbija i premijer Vučić i Srbije dobila u stvari sa ovom posetom, zato što smo celom svetu rekli i kakav je naš stav, drugo i pokazali da možemo i da pretrpimo čak i to i da odradimo tu posetu dostojanstveno, na jedan dostojanstven način, na jedan, da kažem, nacionalno državni način, i da pokažemo jedan državno nacionalni nivo do kraja.
Kakav je vaš
utisak? I to
utisak?
Je suština.
Kakav
je I mislim, treba
li...
i to, i treba da. I to Preševo da se dogodi, da se vidi, da ne zaziremo ni od toga, da ni na tom segmentu ne mogu da dovedu u pitanje poziciju države Srbije i njenu državnost.
Kakav je vaš utisak kada je gospodin Rama rešio juče da kaže to što je rekao? Da li je imao podršku, ne mislim u Tirani ili u Prištini, tu je svakako imao podršku, ali od nekih drugih, možda centara moći, kako se to već zove?
Ja lično mislim da u tome nije bio sam, da je imao podršku. Dakle, imao je podršku onih centara moći koji se zalažu za nezavisno Kosovo, i lično mislim da je taj stav na neki način politički na nekom nivou usaglašen i da je on ovde nastupao sa podrškom tih centara. Ne mora da znači da je postupao po instrukcijama, ali to što je iznosio uklapa se u ono što ti centri moći takođe žele, očekuju na neki način od nas, insistiraju na toj takozvanoj realnosti, i u tom smislu njegov nastup i interesi tih nekih centara su komplementarni do kraja. Prema tome, ne mora ta podrška da se zvanično iskaže, ali sam ja potpuno ubeđen da ovi centri moći koji se zalažu i koji podržavaju samoproglašenu nezavisnost Kosova podržavaju ovakav stav Rame.
I šta je sada nama činiti zvaničnom Beogradu?
Pa nema šta činimo, mi imamo naš stav, mi smo rekli, ponovili juče šta mislimo, kakav je naš stav, od toga ne odustajemo i ostajemo dosledni tom stavu. Dakle, spremni smo na dijalog, spremni smo na jedan konstruktivan jedno konstruktivno ponašanje koga demonstriramo i ovom posetom, ali do one linije preko koje ne može da se pređe. I to je ono što je premijer juče rekao. Da ne bude nikakve zabune, i sada i u buduće, Kosovo sastavlja deo Srbije, Kosovo i Metohija je Srbija, prema tome tu i početak i kraj priče. Što se toga tiče. E sad, pitanje je koliko će se to uvažiti. Spremni smo, dakle, na dijalog, spremni smo da i ovaj proces koji smo započeli nastavimo, ali da ga nastavimo na toj poziciji koja je do sada vođena. Ja moram da vas podsjetim, pregovori o normalizaciji Beograd-Priština se vode uz asistenciju Evropske unije, ali kao statusno neutralni pregovori. Prema tome, to što mi radimo na toj normalizaciji, radimo u funkciji da se tu uspostavi jedan normalan život, da ta cela stvar funkcioniše na neki način, pre svega zbog tih ljudi tamo, ali se ne dovodi u pitanje statusno, oni su statusno neutralni. I to je stav koji je zauzet na početku i to su svi učesnici prihvatili. Prema da, tome,
to i
mi to nastavljamo.
Porukama ta... I dolaze državnici u Srbiju šta god njihova država odlučila o statusu Kosova. Niko ne dođe i kaže treba to da uradite, da dođe komšija kod vas i da kaže odreknite se vašeg deteta, ne živi trenutno sa vama. Je li to? To je ta priča. I sad dolazimo do tog čuvenog albanskog pitanja. I pomenuli ste i vi veliku Albaniju. Edi Rama je sinoć ponovio kao nađite mi jednog političara dokaz neki da zagovara priču o velikoj Albaniji. A s druge strane svedoci smo decenijama šta se dešava gde god Albanci žive, dakle u Srbiji, Makedoniji i cijeloj toj, to nije, čak postoji pisani dokument o velikoj Albaniji.
Pa evo još posle događaja na Partizanovom stadionu, euforija koja je nastajala u kratkom vremenu, dakle van granica,
upravo, da.
Da, van granica i same Albanije, dakle tamo u Tetovu ili već u tom delu Makedonije, na Kosovu, u Crnoj Gori, pokazuje da je taj koncept živ. E sad, ako se on državnom politikom Albanije ne suzbija, ako se on tako manifestuje, iako je recimo ono što se čulo da je Edi Rama juče dobio podršku u regionu najšire moguće preko ovih društvenih mreža i već ne znam kako, jel? To pokazuje da je to živo. Iako se to državnom politikom Albanije ne demantuje na jedan oficijalan i kroz vođenje te politike, onda znači da je taj koncept u integralni sastav i ako hoćete neke strategije i same države Albanije. Prema tome, kad govorimo o Velikoj Albaniji, govorimo s pravom. Zato što nam događaj i način kako se manifestuju ti nacionalni elementi potvrđuju tu tezu da to zaista negde postoji. I da je to deo nacionalnog bića Albanaca na ovim prostorima. I to je suština cele priče. Prema tome, to što je on izneo, on je praktično izneo u toj funkciji juče.
Dakle,
vi kad pogledate, on je izneo u toj funkciji, on je izneo s jedne strane politika koja je komplementarna s nekim centrima vezana za Kosovo i Metohiju. S druge strane, ovo što je vezano za čisto albansko pitanje je praktično promocija te politike na indirektan način.
Da li je tako na ja indirektan način poruka, ja priznajem, nisam videla na snimku, nisam obratila pažnju, ali Marko Đurić, direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju, kaže da je u delegaciji bio i njegov brat, za koga znamo iz one prve noći sa dronom da se osnovano sumnja da je učestvovao u tom incidentu oko drona. Da li je to još dodatna potvrda da ono kad Edi Rama kaže nemamo mi priču o velikoj Albaniji, da to nije baš tako?
Pa ne, ja...
I otkud ako... brat uopšte u...
Ja ne znam, ja sam isto video u medijima i ne sumnjam da je bio u toj delegaciji, ali je to dodatna provokacija. Upravo zbog onoga zašto se on sumnjiči za događaj na Partizanovom stadionu. Ako je on u tome učestvovao, onda je to dodatna provokacija da ga dovedete ovde. Dakle, nije u funkciji smirivanja tenzija, nego u funkciji dodatnog jačanja, dodatne potvrde onoga što je tada započelo. Tako ja to vidim.
Da li naši diplomatski izvori, imate ogromno iskustvo, su mogli da pretpostave ovakav niz, sad već pričamo o nekoliko provokacija, čak dnevni list Blic, ja ne znam kako ćete to protumačiti, da li je to važno da je premijer nepristojno dugo čekao da premijer Vučić da Edi Rama izađe iz auta da se pozdravi.
Pa ja ne znam, to sam video, ali ne bih tome pridao neki poseban značaj, nije to, ne znam, pominju 30 sekundi. Znate, svako ko izlazi iz automobila možda još iskoristi priliku da se nešto podsjeti ili da skine kapu, da obuče kapu ili tako nešto. Stvar je čisto protokolarne prirode. Ne bi tome pridao politički značaj u meri u kojoj sve ovo drugo sledilo.
Dakle, to ne moramo,
pa,
ali
ne znam,
kad
ne
pogledamo
to.
Ostalo, tu je bilo ipak nekoliko provokacija, ako kažemo da je bio brat, ako je rekao što je rekao, ako je ponovio to više puta i plus posle u izjavama koje je slao iz Beograda drugim medijima, da li diplomatija može da proceni da kaže toga će biti? Premijer Vučić kaže da je apsolutno iznenađen.
Pa, ozbiljna diplomatija po pravilu treba otprilike da da signale da je to moguće.
E, sad dolazimo do tog ozbiljna.
za to su naravno postojale prethodno ozbiljne pretpostavke. I mi ako hoćete pravimo scenario, moglo je da bude očekivano da će Rama da iskoristi ovu posetu da promoviše neke strateške ciljeve vezane oko Kosova. To je i vezane za veliku albansku priču. Prvo, imali smo taj incident.
A mnogi bi rekli sad će da iskoristi priliku da spusti tenzije i da...
E sad,
to je loša procena.
Priroda srpsko-albanskih odnosa do sada nas ipak vodi na ovaj drugi teren, gde mi moramo oprezno da nastupamo u pristupu srpsko-albanskim odnosima. Veliko-albanska ideja dugo traje. Kosovska priča je proizašla iz te ideje, da ne bude ništa sporno. Drugo, ozbiljni centri moći na svetu podržavaju samo proglašenu nezavisnost Kosova i Metohije. Dakle, treba računati i na to. I treba računati da je ipak ova poseta, nezavisno od bilateralnih odnosa, od otvaranja političkog dijaloga, mogla da bude u funkciji i promocije i ovih drugih ciljeva, vezanih i za nezavisnost Kosova, vezano i za veliku albansku priču. Prema tome, meni je potpuno prirodno i logično da albanski premijer ne samo iz unutrašnjih razloga nego iz nacionalnih razloga iskoristi priliku i ovu posetu da to na neki način potvrdi. Poseta Preševu je u toj funkciji, da se ne lažemo. Prema tome, to se moglo očekivati. Ali je druga stvar što se on krajnje nekorektno poneo, što je prema nekom definisanom programu posete i razgovora to pitanje bilo isključeno. Upravo po formuli oko onoga oko čega se ne slažemo da ostavimo po strani, nego ajdete da vidimo ovo oko čega se slažemo pa da napravimo taj proboj. Ali on upravo to prenebregao i iskoristio priliku da i ovo oko čega se ne slažemo promoviše, što potvrđuje tezu da je ipak ta strategija duboka.
I sad dolazimo na ono s čim sam počela emisiju, da li može da se govori o nekoj novoj stranici ili samo dopisujemo te teške redove priče u nastavku. Kako procenjujete dalji nastavak cele ove priče, odnosa dve zemlje, govorilo se o tim velikim infrastrukturnim projektima koje promoviše Evropska unija, hoće na taj način ovaj region da smiri tom saradnjom u oblasti privrede, infrastrukture i tako dalje. Gde smo sad?
Iz krajnje pragmatičnih razloga i potreba koje nalaže trenutak da ipak mi u regionu uspostavimo neki održivi razvoj i zbog naše budućnosti ti infrastrukturni projekti, to je moguće realizovati. Ali ovo što je politički teret i ovo što je sada potvrđeno ipak ostaje kao ključno pitanje. I suštinsko pitanje srpsko-albanskih odnosa u budućnosti je rešavanje ove krupne političke teme vezane i za Kosovo i Metohiju i za albansko nacionalno pitanje na ovim prostorima, i to je nesumljivo. A da li će se projekti realizovati ili ne, kažem, to je pitanje pragmatične prirode i region ima potrebu za tom i na tome treba raditi, i za to bih ja uvek dao podršku da se takvi projekti realizuju, ne samo između Srbije i Albanije, nego uopšte u regionu, zato što oni imaju smisla i ta vrsta saradnje ne bi trebala da se dovodi u pitanje. Ali ovo krupno političko pitanje ostaje dominantno, i onda je ova druga vaša teza meni bliža, da mi nastavljamo priču koja je bila i ranije, zato što ovo pitanje očigledno nismo rešili.
A to pitanje, sad dolazimo i pričamo i o Kosovu kad govorimo o celoj toj priči. I Albanija, kao i Srbija, Albanija je čak i članica NATO, ali i ona, i njoj je put ka Briselu strateški cilj kao i Srbiji. Međutim, Srbija mora da njen je najveći problem kako će da u tim pregovorima to poglavlje, što je svima pod razno, a nama je pitanje svih pitanja, 35. Dakle, moraće, kao što je Vučić, pretpostavljam, iz tog razloga rekao, u redu, neka se poseta desi sada, tako će morati verovatno i u narednom periodu da guta te, kako je neko od analitičara rekao, gorke pilule i tu te čaše žuči.
Pa evo ovako, da pođemo prvo od ovih eurointegracija. Tu je sad i velika odgovornost Brisela i ti centara moći. Da li oni zaista iskreno žele ovaj region miran, stabilan, i da li ga zaista žele unutra, dakle, u sastavu Evropske unije, onda moraju malo da se potrude, pa da malo sa Tiranom porade. pa da malo spuste na zemlju tamo tu njihovu priču velikoalbansku i način kako oni to demonstriraju, ako žele da zaista ovaj region bude spreman i ako ga zaista žele unutra. To je jedna stvar. Druga stvar oko Kosova, Kosovo jeste tema i u našim pregovorima sa Evropskom unijom, tačno je figurira u poglavlju 35 i visoko se kotira u pregovaračkom okviru i tu postoje neki uslovi vezani za normalizaciju odnosa Beograd-Priština i za još neka pitanja koja su kondicio sine qua non da se ti pregovori normalno odvijaju. Prema tome, to pitanje Kosova i Metohije Evropska unija drži visoko na lestvici značaja za naše pregovore i mi ćemo sa tim morati da se suočimo, morat ćemo to da imamo u vidu, jer se tamo pominje i pravno obavezujući sporazum, na kraju puna normalizacija, dalje poglavlje 35 takođe kao i poglavlja 23 i 24, dakle o pravosuđu i opštim pravima, ima takozvanu suspenzivnu klauzulu. Dakle, ako pregovori ne napreduju po tom poglavlju, oni mogu da zaustave i pregovore i ostalim poglavljima, tako da je to dosta važno. E sad je samo pitanje kako će se tumačiti i ko je taj koji će tumačiti šta znači normalizacija. E sad ja se bojim, zato što većina tih zemalja koje su u Evropskoj uniji su priznali Kosovo, naročito ti centri moći koji i tu nezavisnost na neki način podržavaju za ubuduće, kako će se oni tu ponašati.
Da li ali za njih normalizacija znači ona poruka od juče Edija Rame? Da treba da...
Pa za neke očigledno znači. Za neke, ja sam sasvim siguran da za neke znači. Oni to ne kažu javno. Oni kad razgovaraju sa nama uvek govore o tome da mi ne tražimo priznanje. Ali u stvari traže de facto da mi funkcionišamo kao dva nezavisna međunarodno-pravna subjekta. Tu je sad problem. Kako ćemo mi te stvari pomiriti i kako ćemo se naći negde gde bi moglo da se to pitanje prevaziđe i da se ti pregovori završe na način koji odgovara i našim interesima.
Da li mislite da možemo da nađemo? Uvek smo negde između dve vatre na nekoj klackalici. Da li možemo mi da idemo ka Evropskoj uniji, da imamo dobre odnose kao što imamo sa Moskvom, da ne dozvolimo da se ugrožava naš teritorijalni integritet po Ustavu, a da opet zadovoljimo Brisel? Je to nemoguća misija ili ste optimista?
Pa znate kako, ja nisam za zadovoljavanje drugih, nego za zadovoljavanje naših interesa. Prema tome, ja potpuno podržavam ovaj politički koncept koji je sad prisutan i na kome vlada Srbije vodi spoljnu politiku, da tako kažem, uvažavajući nacionalne interese i u odnosima sa Rusijom i vezano ovo za Kosovo, i zato mi se i sviđa ova direktna izjava juče premijera Vučića oko Kosova, tako da i svi čuju, da ne bude ni za koga sporno da je to sastavni deo Srbije. Prema tome, to je pozicija Srbije i ja ne vidim da bi ona i mogla, ali i trebala da se menja u dogledno vreme.
Koja je posebno imala značaje i za kosovske Srbe, koji su takođe ovih dana reagovali na svoj način bilbordima povodom dolaska premijera Vučića u decembru, ali su ih postavili sad očigledno kao odgovor na bilborde na jugu Srbije, ali su juče i protestovali zbog izjave Edi Rame. I za njih je to ohrabrenje ili kako vi to gledate, šta su oni mogli juče još jedan, koju poruku iz Beograda su dobili? Nećemo vas ostaviti, nećemo nikad potpisati faktički nezavisnost.
Pa dobro, dobili su poruku koju su i očekivali, ja bih rekao, i dobro je što je ta poruka upućena i njihova reakcija je potpuno prirodna. Oni se osjećaju kao da su deo Srbije i to su juče i na svoj način manifestovali u uslovima u kojima žive. Na način koji jedino možda se manifestuje, kao kad posle neke utakmice izađu sa zastavama. To je potpuno normalna manifestacija. I mislim...
Posebno kad ste rekli nakon onog perioda kada su možda posumnjali da se nešto menja posle Briselskog spora.
U tome je ova poruka premijera Vučića juče još važnija i još značajnija i još teža. I zbog toga je juče, slažem se sa gospodinom Janjićem koji je otišao, da je premijer Vučić juče dobio važne političke poene i na unutrašnjoj i na međunarodnoj sceni. Bez obzira kako ga ovi spolja cenili. Mogu da ga vole, mogu da ga ne vole, ali bar znaju s kim imaju posla i znaju koja je pozicija vlade Srbije. I to je jako važno.
Važno je da smo o ovoj temi danas razgovarali, a bit će naravno još prilika. Mi dolazimo do kraja drugog sata talasanja. Na redu su podnevne vesti. Poštovani slušalci, pratite u nastavku dana i kako protiče poseta Edi Rame jugu Srbije. I ostanite naravno uz nas. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama i sajtu RTS-a. Prijatno.